9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Briselu dogovoreno da se potpisano između Beograda i Prištine što pre implementira. Zvanični Beograd tvrdi da se vrši novi pritisak na Srbiju da direktno ili indirektno prizna nezavisnost Kosova, predlagač amandmana Nemačka. Sirijska armija, iranske snage i Hezbolah spremaju ofanzivu protiv pobunjenika u području Alepa, javlja Reuters. Požarevačka voda nije za piće. Odbojkaši Srbije protiv Francuske za polufinale Evropskog prvenstva, prenos na prvom programu naše televizije od 17.30. Ovoga jutra u Nišu je 8 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 10, u Kragujevcu 12 stepeni. Danas oblaci, kiša i vetar, temperatura do 22 stepena.
Još jedan sastanak Beograda i Prištine završen je bez konkretnih dogovora, ali je doneo nove komplikacije. Posle neformalnog sastanka premijera Aleksandra Vučića sa kosovskim premijerom Isom Mustafom i šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini, oglasio se samo šef diplomatije Ivica Dačić. On je potvrdio da su razgovori bili teški, da je bilo reči o ulasku Kosova u međunarodne organizacije, ali i o poglavlju 35 koje se tiče normalizacije odnosa Beograda i Prištine.
Ono što je najvažniji rezultat ovog sastanka jeste to da će se implementirati sve ono što je dogovoreno, odnosno ono što je potpisano. Kao što znate, Srbija je kredibilan partner i sa naše strane se ne dovodi u pitanje svega onoga što smo potpisali i obećali. Srbija će ispuniti svoje obaveze. Sa druge strane, i Priština se obavezala da će implementirati sve ono što je dogovoreno. Ostali deo razgovora, pa i teme o kojima smo govorili ovih dana, kao što je i poglavlje 35, naravno da je premijer imao veoma teške razgovore i on će se obratiti javnosti i saopštiti naše stavove i njegove procene i najave kako ćemo se ponašati u narednim nedeljama i mesecima. Nije postignut bilo kakav dogovor oko drugih pitanja za koje pretpostavljate da su mogle da budu pokrenute, kao što je pitanje članstva u međunarodnim organizacijama. Situacija je veoma kompleksna. Srbija insistira na međusobnom poverenju u dijalogu, odnosno na statusnoj neutralnosti dijaloga i toga će se držati i u narednom periodu.
Iz kabineta šefice evropske diplomatije Federike Mogherini rečeno je da se otvoreno razgovaralo o trenutnoj situaciji u dijalogu Beograda i Prištine i sprovođenju onoga što je ranije dogovoreno. Planirano je da se premijer Vučić i Isa Mustafa ponovo sastanu sljedećeg mjeseca. A kako prenosi beogradska štampa, premijer Aleksandar Vučić i zamjenik kosovskog premijera Hašim Tači razmijenili su teške riječi sinoć u Briselu. Navodi se da je Vučić rekao da ga više ne pitaju o poglavljima i da ako hoće mogu da ih otvore, a ako neće i ne moraju, prenosi beogradska štampa.
Uoči sastanka bilo je jasno da su evrointegracije Srbije dodatno zakomplikovane. Direktor vladine kancelarije Marko Đurić izjavio je da je Srbija dobila novi zahtev Nemačke, Velike Britanije i Hrvatske, kojim se traži direktno ili indirektno priznanje nezavisnosti Kosova.
Mislim da sada Evropska unija treba da nam otvoreno kaže da li nas želi ili nas ne želi. Ovo što nam sada predstavljaju i predočavaju ne govori ništa dobro o željama i namerama vezano za učlanjenje Srbije u Evropsku uniju. Mi ne bismo bili ovde da ne verujemo u to da razgovor ima smisla i razgovor uvek ima smisla, ali ponavljam, suočavati Srbiju sa novim pritiscima i novim uslovima u momentu kada Srbija čini sve napore da unutar sebe se reformiše, to od onih koji vam se predstavljaju kao prijatelji koji vas žele svoje, kao deo svoje porodice, jednostavno nije fe.
Kako piše beogradska štampa, evropske integracije Srbije zavisiće od rešenja kosovskog problema. List navodi da Evropska unija za sada ne traži formalno priznavanje Kosova, da se preporučuje otvaranje poglavlja 35, ali da procena o napretku je na Briselu. Ukoliko ne bude pomaka u odnosima sa Prištinom, ostala poglavlja neće biti otvorena, navodi List Blitz.
Šta bi moglo da znači nove poruke iz Brisela i da li se proces evrointegracija zakomplikovao novim ultimatumom? U Vestima u 9 razgovaramo sa Draganom Đukanovićem iz Centra za spoljnu politiku. Gospodine Đukanoviću, kako ste vi razumeli najnovije poruke koje nam stižu iz Brisela?
Pa mislim da je veoma bitno da je došlo do nekakve vrste nastavka dijaloga između Beograda i Prištine, barem i na ovoj neformalnoj večeri, i da je na prvom mestu naglašeno da do nastavka dijaloga treba da dođe. Što se tiče nekakvih novih uslovljavanja koja se pominju ovih dana vezano za poglavlje 35, treba ipak vidjeti zvaničan stav Evropske unije, odnosno šta će to poglavlje da sadrži.
Da li sada jasno, dakle, da mi nećemo napredovati u evropskim integracijama ako ne ispunimo sve te uslove koje Brisel stavlja pred nas, i koliki nam je to manevarski prostor?
Pa se, Srbija se nalazi u jako osjetljivom trenutku evropskih integracija. Formulisanje sadržaja svih poglavlja je veoma bitno, jer ne bi trebalo da u međuvremenu dođe do novog seta uslova po svim tim pojedinim poglavljima. Tako da je i formulisanje poglavlja 35 za Srbiju u nekakvom smislu esencijalno, jer se odnosi, kažem, za čitav niz pitanja koje se tiču normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Ali iskreno ne očekujem da će u nekakvom narednom periodu doći do ili blokade ili autoblokade evropskog puta Srbije. Zaista mislim da se od Srbije neće očekivati priznavanje nezavisnosti Kosova, ne barem u tom formalnom smislu, i da će verovatno biti očekivanja da se nastavi sa određenim segmentima normalizacije odnosa. Ali zaista ne očekujem da će pred Srbiju biti postavljena neka vrsta, da tako uslovno kažem, ultimatuma vezano za priznavanje Kosova.
Strani izveštači ovog jutra prenose da nisu videli zahtev za priznanje Kosova, uz nezvaničnu ocenu stranih diplomata da je to možda ima neke veze sa unutrašnjom politikom Srbije pre nego sa politikom prema Evropskoj uniji. Kako ovo komentarišete?
Pa ja zaista ne znam i ne bih komentarisao da li je ta izjava za unutrašnju upotrebu, ali mislim da zaista Srbija pokazala jednu konstruktivnu ulogu i zaista razumem na određeni način bojazni zvaničnog Beograda da se, da tako kažem, ne postavljaju dodatni uslovi i da se situacija dodatno ne oteža, odnosno da Srbija ne bude stavljena pred jednu vrstu nemogućeg. Ne očekujem da je sadašnji trenutak toliko dramatičan u evropskim integracijama.
Hvala na uključenju u Vesti u 9. Sagovornik Radio Beograda 1 bio je Dragan Đukanović, analitičar iz Centra za spoljnu politiku.
Slušate Vesti u 9. Građani Požarevca od jutros umjesto vodu iz česme koriste onu iz cisterni. Naime, zbog povećane količine nitrata, voda iz Požarevačkog gradskog vodovoda nije za piće i pripremanje hrane, ali je bakteriološki ispravna, pa nema opasnosti od zaraze. Za Vesti u 9 javlja Novica Savić.
Sa maksimalno dozvoljenih 50 mg u litru vode, nitrati u Požarevačkom vodovodu skočili su na 60 mg. Uzrok je, kažu, u Požarevačkom vodovodu dugotrajna suša i ekstremno nizak vodostaj Velike Morave, zbog koga je pao nivo vode u bunarima na vodoizvorištu Ključ, a samim tim i kvalitet vode u njima. Kako bi se kvalitet vode vratio u normalne okvire, u vodovodu su prinuđeni da smanje proizvodnju i nadaju se da će najavljene padavine poboljšati situaciju. Za građane Požarevca obezbeđene su cisterne kojima se voda doprema iz Kostolca. Ukupno 7 cisterni bit će na 35 lokacija u gradu, dakle kružit će gradom, i na svakoj od tih lokacija zadržavat će se po 2 sata. Što se tiče institucija i javnih službi, za njih će voda biti obezbeđena iz bidona. Povećana količina nitrata ne može akutno da ugrozi zdravlje ljudi, kažu u Požarevačkom zavodu za javno zdravlje. Ipak se ne preporučuje da ih koriste hronični bolesnici i deca mlađe od 2 godine.
Građani koji vode sudski spor sada mogu da ga prate preko portala Sudovi. Do sada su bili umreženi samo osnovni i viši sudovi, a od prošle nedelje u elektronskoj vezi su i podaci apelacionih sudova, Vrhovnog kasacionog suda i Upravnog suda. Ministar pravde Nenad Selaković rekao je da se umrežavanjem sudova postiže i veća kontrola rada sudstva.
Na ovakav način mi smo negde kompletirali funkcionisanje portala sudova. Sada svaki građanin ili advokat koji zastupa svoga klijenta može da ukuca broj predmeta, bez obzira da li se on nalazi u osnovnom, višem, apelacionom ili vrhovnom kasacionom sudu, i da dobije pregled preduzimanja procesnih radnji od strane toga suda od trenutka prijema predmeta pa do dana kada ukucava taj broj predmeta. Na ovakav način javnost rada pravosuđa je mnogo mnogo dostupnija svim građanima. Građani na ovaj način mogu na određeni, ajde da kažemo, u određenom vidu da kontrolišu sudsku vlast, da vide da li se po njihovom predmetu efikasno i ažurno postupa, a sa druge strane i svoga advokata, ali i advokati da ne moraju da dolaze do oglasne table suda, da se na šalteru raspituju oko nekih detalja, da traže prijem kod predsednika veća kod koga se sam predmet nalazi, već to mogu da urade iz svoje kancelarije preko svog računara.
Izjavio je ministar pravde Nikola Selaković.
O sudstvu će biti reči u parlamentu. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će rad raspravom o izboru 9 sudija u Leskovcu i Lebanu, kao i o prestanku funkcije predsedniku Privrednog suda u Čačku. Visoki savet sudstva predložio je Skupštini 5 sudija za Osnovni sud u Leskovcu i 4 za sud u Lebanu. Svi kandidati su do sada bili sudijski pomoćnici. Poslanici će se izjašnjavati o prestanku funkcije predsjednika Privrednog suda u Čačku Dejanu Ćojbašiću, jer je izabran za sudiju Privrednog apelacionog suda u Beogradu.
Tokom jučerašnjeg dana u prihvatnom centru u Preševu registrovano je 3700 migranata, a izbeglice su pristizali i tokom noći. Nakon registracije odmah nastavljaju put, uglavnom autobusima ka Šidu i granici sa Hrvatskom. Ministar Aleksandar Vulin najavio je da će do kraja nedelje biti povećan kapacitet centra u Preševu, kao i da će uskoro biti otvoren centar za registraciju i u Bujanovcu.
Do kraja nedelje ja očekujem da će ovde biti uspostavljene velike šatorske konstrukcije, da ćemo završiti i odgovarajuće prilaze i potpuno izolovati grad od priliva migranata, da ćemo isto tako značajno naprediti i kapacitet ovih tvrdih prostorija i da ćemo moći da kažemo da će ovde u svakom trenutku moći da spava više od 600 ljudi, a da će više od 1000 ljudi moći da bude smešteno. Mi očekujemo da ćemo veoma brzo staviti u pogon i privremeni registracioni centar u Bujanovcu i da ćemo na taj način značajno povećati naše kapacitete. Ono što je važno za nas jeste da pokrijemo čitav ovaj prostor, da niko ne bude na kiši, da niko ne bude na hladnoći, naravno da gde god možemo obezbedimo i objekte od čvrstog materijala gde možemo da smestimo na prvo mesto žene i decu.
Oko 710.000 izbeglica ušlo je u Evropsku uniju u prvih 9 meseci ove godine, saopštila je granična agencija Evropske unije Frontex. Navodi se da je samo u septembru u Evropsku uniju ušlo 170.000 izbeglica, od kojih je većina stigla morem u Grčku. Lideri Evropske unije pokušavaju da pronađu adekvatan odgovor na priliv izbeglica sa Bliskog istoka, zbog čega će o tom problemu ponovo razgovarati na samitu u četvrtak i petak.
Dok predstavnici vojske Rusije i Sjedinjenih Američkih Država nastavljaju razgovore o tome kako da se izbegnu neželjeni sukobi njihovih avijacija nad Sirijom, sirijska vojska priprema veliku kopnenu ofanzivu protiv pobunjenika u području Alepa. U međuvremenu, iranski mediji javili su da su još dvojica komandanata revolucionarne garde ubijena dok su pomagali sirijskoj vojsci u borbi protiv Islamske države. Pregled vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Kopnena ofanziva koja je prošle nedelje pokrenuta u provinciji Hama nastavlja se prema zapadu. U njoj će učestvovati iranske snage, a podršku iz vazduha pružit će ruska avijacija. Alep je trenutno podeljen između vladinih snaga i pobunjenika, dok Islamska država drži ruralne delove u neposrednoj okolini. Ta džihadistička grupa pozvala je u međuvremenu muslimane na sveti rat protiv Amerike i Rusije. Sirija i odnosi sa Rusijom teme su i predizborne kampanje u Americi. Tokom predsjedničke debate demokratske stranke u Las Vegasu, bivša državna sekretarka Hillary Clinton rekla je da bi zauzela čvršći stav protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegove intervencije u Siriji. Prvi put je kritikovala i svog bivšeg šefa predsjednika Baracka Obamu. Kaže da bi destabilizaciju regiona zbog masovnih migracija sprečila stvaranjem sigurnih zona. Vlasti Portorika saopštile su da su zaplenile pošiljku kokaina u vrednosti od 12 miliona dolara, pronađenu kako pluta u moru. Kako navode, pošiljka je verovatno stigla iz Venecuele i biće prosleđena američkim federalnim agentima. Policija te zemlje od početka godine zaplenila je skoro 7000 kilograma kokaina, što je duplo više u odnosu na celu prošlu godinu.
Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je u intervju za List Blitz da je poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja tokom njihovog nedavnog sastanka rekao da njegova želja nije da dođe do neslaganja u hrišćanstvu zbog kanonizacije kardinala Stepinca. Nikolić je istakao da je tendencija da se hrvatski kardinal Stepinac kanonizuje bila važan deo razgovora sa papom.
9 časova i 15 minuta. U Subotici će sutra biti održana druga javna rasprava o programu Radio Televizije Srbije, na kojoj će građani moći da iznesu svoje predloge o tome kakav program bi želeli da gledaju i slušaju. Na prvoj javnoj raspravi koja je održana u Nišu, građani su predložili veću zastupljenost regionalnih, omladinskih i tema koje se odnose na nacionalne manjine. Javna rasprava završava se 22. oktobra u Beogradu. Programski odbor, kao posrednik između građana i menadžmenta, sve predloge i primedbe preneće Upravnom odboru Radio Televizije Srbije.
Jubilej desetogodišnjice rada Galerije Radio Televizije Srbije obeležava se izložbom slika jednog od najosobenijih savremenih srpskih slikara međunarodne reputacije, akademika Ljube Popovića. Reč je o 13 srpskih velikih slika nastalih između 1975. i 2008. godine iz ovdašnjih privatnih kolekcija. Značajan događaj naša televizija prenosit će na drugom programu večeras od 20 časova.
A u centru Sava večeras će premijerno biti prikazan domaći igrani film Amanet u režiji debitanta Nemanje Čipranića. Pripremio Vladimir Đudović.
Debitanski film Nemanje Čipranića savremena je priča o mladim ljudima i njihovim roditeljima, dugovima iz prošlosti, bez direktnih referenci na prošle ratove, političke prilike ili socijalnu krizu. Scenariju za ovu melodramu sa elementima mračnog psihotrilera napisala je Sara Radojković, koju je pre pola godine ekranizovan adaptirani scenariju za film Peti leptir.
Konačno srpski film koji nema rat ili neke političke sad tu konotacije vezane manje više za rat koji nam se desio. Znači mi živimo posledice svega toga. I ovi mladi ljudi žive ono što im je ostavljeno amanet. A na kraju samo postavljamo pitanje, ako su oni bačeni u to, šta će se tek ostaviti generacijama koje dolaze posle njih? Jer na kraju zapravo jako logično bilo to što nismo potencirali tu ratnu tematiku. Mislim da je vreme da se pozabavimo posledicama.
Radnja filma u najkraćem. Student Todor, koji živi sa majkom, sa ocem i nije u kontaktu, upoznaje Višnju, trudnu neznanku, koju nudi pomoć. Njihov odnos prelazi u ljubav, životne situacije su sve složenije, a naročito nakon Todorove odluke da konačno uspostavi vezu sa ocem. Todora glumi Ljubomir Bulajić, a prvu ulogu na filmu, misterioznu devojku Višnju, tumači mlada Milena Živanović. U ostalim ulogama su Danica Maksimović, Svetozar Cvetković, Goran Radaković, između ostalih. Film Amanet prikazan je na većini letošnjih filmskih festivala u Srbiji, a bio je i u zvaničnom programu Montrealskog filmskog festivala. Posle Beograda, Amanet ulazi i u ostale bioskope u Srbiji i Crnoj Gori.
9 sati i 17 minuta, slušate Radio Beograd 1. U vestima od 9 stigli smo i do sporta. U studiju je Slobodan Maletić. Slobodan je danas Đoković Kližan podne.
Jeste, najpre tenis na Masters turniru u Šangaju. Danas u drugom kolu Viktor Trojicki će u 11 sati igrati protiv Švajcarca Vavrinke, šampiona Roland Garrosa. Novak Đoković će prvi meč na ovom turniru početi u podne. Protivnik mu je Slovak Kližan, a u isto vreme na programu je i duel Nenada Zimonjića i Poljaka Matkovskog protiv Australijanaca Kiriosa i Tomića. Na turniru u Hong Kongu Jelena Janković će posle pobede nad Rumunkom Anom Bogdan danas igrati protiv Australijanke Rodionove. Od 17 časova i 30 minuta na Evropskom prvenstvu u Italiji naša odbojkaška reprezentacija igraće četvrtfinalnu utakmicu protiv Francuske. Razloga za zabrinutost ima posle jučerašnje igre protiv Estonije, a selektor Nikola Grbić smatra da nije bilo u pitanju podcenjivanje protivnika.
Ja mislim da nije podcenjivanje protivnika, da se razumemo, jer zvuči jako ružno. Poznavajući momke, apsolutno mislim da to nije slučaj. Ja sam stvarno optimista u smislu da i protiv Slovačke, kad smo igrali ovako prvi dan, sutradan smo odigrali mnogo, mnogo bolje. Mislim da će svi biti maksimalno orni i naravno, s druge strane, neće biti Estonija niti Slovačka, nego jedna Francuska, ali stvarno mislim da su ovo momci koji imaju kvaliteta da pobede Francusku i da ih pobedimo zajedno i da idemo dalje.
U našoj zemlji igraće se utakmice 13. kola fudbalske super lige. Od 15 časova sastaće se Borac Metalac, OFKA Beograd Rad, Voždovac Novi Pazar i Radnički Spartak. Dva sata kasnije u Surdulici igraće Radnik Partizan, a u 19 časova Javor Mladost. Sutra je na programu susret između Čukaričkog i Jagodine, dok će Crvena zvezda i Vojvodina igrati 21. oktobra.
Čuli ste Slobodana Maletića, opširnije o sportu, kao što ste navikli u sportskom žurnalu od 15.30.
Puls Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Lice i naličije srpske privatizacije. Da li nas krajem meseca očekuje novi talas prodaje preduzeća? Hoće li biti novca i za bolnice i za stadione? U kojoj meri je dosadašnja privatizacija produbila socijalnu nejednakost? Gosti emisije su Mihajlo Crnobrnja, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju i Jovan Zubović iz Ekonomskog instituta. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Nišu je 8, Novom Sadu i Beogradu 10, u Kragujevcu 12 stepeni, danas oblačno i vetrovito. Ksenija Vukajlović.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Najviša temperatura od 15 do 22 stepena. U Timočkoj krajini tokom celog dana oblačno i tmurno sa najvišom temperaturom oko 12 stepeni. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno, vetrovito uz mogućnost kratkotrajne kiše. Najviša temperatura oko 17 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo i ove vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nenad Selaković, Miroslav Vojvodić, Vladimir Mihajlović, Aleksandar Radović, Miša Milanov, ja sam Jelena Perendija i ostanite dalje uz Radio Beograd. Prijatno! We'll be right back.